Elektrická energia, ktorú Slováci využívajú, pochádza z rôznych zdrojov. Nielen z jadra, plynu či uhlia, ale aj vodných tokov, slnka, vetra, biomasy či geotermálnych vrtov. Volám sa Richard Hombauer a spolu so zaujímavými hosťami vám o týchto témach odľahčenou formou povieme niečo viac. Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Energia zajtrajška. Dnes mám oproti sebe rešpektovanú kapacitu vo vývoji informačných systémov na obchodovanie a hospodárenie s energiami. Libor Láznička dlhé roky pôsobil v IT spoločnosti Sféra ako riaditeľ úseku vývoja. To sa však nedávno zmenilo. Vítaj Libor a povedz mi prosím, čo teraz vlastne robíš?
Ahoj, teraz sa venujem viac poradenstvu a analýzam v energetike a softvéru, čiže IT. A akurát zakladám novú firmu s názvom Energy Cube, ktorá bude sa venovať týmto oblastiam.
Už v úvode by som rád poslucháčov upozornil, nech sa nezľaknú odbornej atmosféry. Podcast Energia zajtrajška robíme aj s úmyslom edukovať, mňa nevynímajúc. Venovať sa dnes budeme digitalizácii v energetike. Keď som si študoval, čo Libor Láznička robí, ocitol som sa vo svete plnom ťažkých pojmov. Dá sa vôbec informatizácia, obchodovanie a hospodárenie s energiami zjednodušiť? Alebo stačí, keď tomu rozumejú iba odborníci?
Je to ťažká téma. Vôbec tá energetika je pomerne zložitá téma a digitalizácia do toho tiež. Ale myslím si, že význam tej digitalizácie je odtieniť tú zložitosť toho celého a v podstate zjednodušiť všetkým, ktorí sa účastnia na trhu s energiami život.
Takže vlastne tí zložité veci sa snažíš zjednodušiť tak, aby potom s tým mohli pracovať aj obyčajné firmy a ľudia, ktorí energetiky až tak nerozumejú.
Presne tak, to by mal byť cieľ.
Sú dáta z energetiky dôležité aj pre bežných ľudí? Nám predsa stačí vedieť čítať údaje na elektromery, respektíve na faktúre, a koľko ma to celé stojí mesačne. Ty to analyzuješ doma napríklad?
Ja určite to doma neanalyzujem, že by som si čítal faktúry každý mesiac. A tiež si ani teba neviem predstaviť, že by si stal pri elektromeri a zapisoval si každú hodinku, koľko vlastne spotrebuješ. Čo je ale dôležité, je pozerať si tie faktúry a sledovať si nejaký trend. A problém je, že zatiaľ nemáme nejaké možnosti, ako si tieto informácie nejak zbierať do nejakého toho trendu. Častokrát ten odberateľ je odkázaný na to, aby si tie dáta lovil z tých faktúr. Takisto je aj zaujímavé vedieť ten priebeh tvojej spotreby, akú máš doma. A na základe toho priebehu potom sa môžeš rozhodnúť, že či nechceš zainvestovať možno do nejakých vlastných výrobných prostriedkov, možno do nejakej akumulácie a venovať sa tej energetike na inej úrovni.
Ja stále pripomínam, že je dôležité aj šetriť elektrikou a energiou. To je tiež asi súčasť toho života, predpokladám. Alebo sa len zaoberáš tým, ako obchodovať efektívnejšie a vlastne možno zvyšovať tie množstva a dát všetkého. Povedz mi, čo ti je bližšie, šetrenie alebo spotreba?
No ja si myslím, že to šetrenie pomáha tým odberateľom, aby usporili peniažky. Myslím si, že napríklad obyvateľstvo nie je veľmi motivované šetriť, tak ako máme vlastne dnes nastavenú reguláciu. Napríklad v Českej republike je deregulovaný trh a tam je väčšia motivácia. Vidíme, že tí obyvatelia sa viacej venujú tomu, aby si vyrobili vlastnú elektrínu a viacej sa venujú tej energetike. Ale čo sa týka priemyslu, tak tu máme teda inú motiváciu a tam vlastne aj tie čísla spotreby sú oveľa väčšie a dáva to väčší význam.
Okrem iného si tiež členom výkonného výboru Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a OZE, teda SAPI. Čo táto funkcia pre teba znamená?
Pre mňa to znamená to, že sa môžem venovať témam, ktoré ma bavia, ktoré sú teraz také moderné na trhu s energiami. A to je zdieľanie elektriny, vytváranie energetických komunít, agregácia flexibility, akumulácia, čiže to sú vlastne oblasti, ktoré som si v SAPI zobral v rámci pracovnej skupiny, že by sme chceli vytvoriť lepšie prostredie, aby to celé mohlo fungovať aj u nás.
A napríklad tá agregácia, flexibilita, tieto pojmy, to je úplne neuveriteľné. Ten mi prosím ťa vysvetli.
No, ťažké pojmy.
Áno.
V podstate agregácia flexibility dokáže pritiahnuť koncových odberateľov maličkých na trh. A to takým spôsobom, že som odberateľ, mám vlastnú výrobu, dajme tomu z fotovoltaiky, ale väčšinou v čase, keď najviac svieti slniečko, tak nie som doma a vytvárajú sa mi prebytky. Tie prebytky idú do siete, ale ja ich môžem poskytnúť takému agregátorovi, ktorý ich vie napríklad na trhu predať za výhodnejšie podmienky alebo ich vie použiť na reguláciu sústavy. A takto sa dá pracovať nie len s výrobou, ale aj so spotrebou. Mám k dispozícii rôzne spotrebiče, ako sú ventilácie, chladiace systémy a podobne, ktoré viem dať k dispozícii tomuto agregátorovi. A v prípade, že v sústave je nadbytok elektriny, tak zapnutím takýchto spotrebičov sa vlastne tá elektrina zo sústavy odčerpá a pomáha to tej sústave. A je to vlastne jedna z možností alebo jedna zo služieb, ako môžem poskytnúť na trh.
Takže dnes už nehovoríme iba o výrobcovi, dodávateľovi elektrickej energie a potom odberateľovi, ale sú tam nejakí agregátori, áno, medzi tým?
Áno, vlastne na jednom tom odbernom mieste mojom môžu pôsobiť viaceré subjekty, čiže je to dodávateľ, to už aj dnes, alebo prednedávnom sme si mohli zvoliť slobodne svojho dodávateľa elektriny. A teraz navyše si môžeme zvoliť svojho agregátora, ktorý mi vykupuje flexibilitu a ešte do toho môže vstúpiť aj zdieľanie elektriny. Čiže dnes už nám nestačí fakturovať na základe toho, čo nameria elektromer, ale treba to vlastne to množstvo namerané rozkľúčovať možno medzi aj tri subjekty.
A je dokonca možné, že mi niekto bude platiť za to, že spotrebujem elektrickú energiu?
Áno, ten agregátor.
To je neuveriteľné. Veď ja ju míňam, nie? Veď...
Áno, ale ty vlastne pomáhaš tej sústave. Oni aj dnes existujú tzv. Poskytovateľia podporných služieb, ktorí pomáhajú regulovať sústavu. Sústava musí byť vybilancovaná. A v prípade, že je v sústave prebytok elektriny, tak sa zapínajú, alebo znižuje sa výroba, alebo sa môžu zapínať spotrebiče.
To sa týka samozrejme aj tých zdrojov obnoviteľnej energie. To znamená, že slnečná energia, veterná, toto všetko vlastne súvisí s tou agregáciou, áno?
Agregátor, áno, môže vykupovať aj elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov a vlastne tie prebytky, ktoré neviem zachytiť, ak nemám zariadenie pre akumuláciu a neviem si vlastne odložiť vyrobenú elektrinu na neskôr, kedy ju vlastne potrebujem, tak ju vlastne môžem poskytnúť na výkup takémuto agregátorovi, ktorý ju vie použiť na trhu efektívnejšie.
Takže ten agregátor vlastne konkuruje batériám, prípadne nejakým elektrolyzerom a takýmto možno riešeniam?
Môže. Jeho podstata je tá, že on komunikuje s viacerými takýmito malými výrobcami, odberateľmi, ale aj poskytovateľmi akumulácie, a vytvára taký veľký agregačný blok, s ktorým potom pracuje na trhu.
Priznám sa, že som veľkým fanúšikom tých energetických komunít, ktorým sa ty aj venuješ, v ktorých sa zoskupujú tí malí producenti a predpokladám, že aj odberatelia. To sú asi, môže tu byť jedna skupina alebo dve skupiny. To by som možno rád počul od teba. Ako to vlastne dnes na Slovensku toto je a čo tu je vlastne možné urobiť?
Mm-hmm. Ja by som to možno uviedol na viacerých praktických prípadoch. V prípade, že mám napríklad chalupu niekde na vidieku a osadím si tam fotovoltické panely a štandardne žijem v meste, tak sa mi vlastne na tej chalupe vyrába elektrina, ktorú neviem spotrebovať v čase, keď tam nie som. A týmto zdieľaním viem vlastne tú elektrinu si doručiť na pokrytie spotreby u mňa doma v meste. To je jeden prípad. Druhý prípad je taký, že bývam v rodinnom dome, mám na streche fotovoltiku. Ako som spomínal, keď chodím do práce, tak nespotrebovávam, mám nejaké prebytky. A tú elektrinu viem ale zase poskytnúť v rámci rodiny, rodičom, susedom alebo materskej škôlke, kde chodia moje deti. Potom sú ďalšie možnosti skôr takého združeného investovania do nejakých výrobných zariadení, ako sú napríklad bytové domy. Vlastníci, nájomníci bytových domov si vedia spoločne zainvestovať do nejakej fotovoltaiky, využiť konečne tú strechu, ktorú tam majú a tú elektrinu, ktorá sa tam vyrobí, tak si vedia vyzdieľať v rámci tých bytov, ktoré sa zapoja do tohto vzdelania, do tej investície. Alebo si to môžeme predstaviť aj v rámci nejakých komunít, obcí, miest, kde je možné zapojiť nielen fyzické osoby, ale aj malé podniky, obce, VUC. Takže to sú vlastne možní členovia, čo som vymenoval, ktorí vedia vytvoriť tzv. Energetické spoločenstvo, ktoré potom spoločne investuje do zariadení pre výrobu, pre akumuláciu a zdieľa si takto vyrobenú elektrínu medzi svojimi členmi.
By sa možno vedela aj eliminovať taká tá typická slovenská závisť, že niekto má panel, druhý nie, tak to, keď už budú v jednej komunite, tak vlastne budú mať z toho osoch všetci. To by bolo celkom fajn. Celkom ma zaujala tá myšlienka, že na chalupe si vyrobím elektrickú energiu, ale spotrebujem ju niekde v meste. Predpokladám, že nespotrebuješ presne tú elektrínu, ktorú si vyrobil. To nie je fyzický tok, že teraz príde k tebe, ale tam presne ide o tie dáta, ktorým sa ty venuješ, že nejaké zariadenie to zmeria, nejaká firma to využije a zase ti to iná firma, alebo možno tá istá predá potom u teba doma zase v meste. Je to tak? Mm-hmm.
Predpokladaš správne. Dokonca, ak ja mám rôznych dodávateľov, iný dodávateľ elektriny dodáva na chalupu, iný dodávateľ mi dodáva v byte alebo v meste v dome, tak existuje taká nezávislá autorita, spoločnosť OKTE, organizátor trhu s elektrinou, ktorý vlastne rozsudí, že ako sa tá elektrina vyzdielala. Čiže je to správne. Nie, tie fyzické toky, tá elektrina tečie celkom inak, ako sa potom vyúčtuje. Čiže bavíme sa o nejakom vyúčtovaní v konečnom dôsledku.
Toto sú však malí ľudia, vlastne jednotlivci. Tvojim záberom je, predpokladám, asi skôr firmy, organizácie a väčšie odberatelia a vlastne výrobcovia. Ty budeš v podstate teraz konzultantom, ja poradcom v tomto všetkom. Dobre som to pochopil. A čo ťa najviac baví z týchto všetkých dát a údajov, s ktorými budeš pracovať? Čo je vlastne tvoja vysnívaná časť tejto roboty?
No zatiaľ je to tak, že to, čo som spomínal, tie tri témy, zdieľanie, akumulácia, agregácia, sú síce dnes v rámci legislatívy a nejakých systémových technických prostriedkov a procesov nastavené, ale stále sa to dá zlepšovať a zlepšovať. Stačí sa pozrieť do zahraničia, do Rakúska alebo aj teraz do Čech. Oni sú dosť ďalej a vedia motivovať tých účastníkov trhu, aby vlastne sa týmto oblastiam venovali. U nás tí účastníci trhu častokrát aj nevedia o takýchto možnostiach, čiže jedna vec by ma bavilo rozprávať o tom čo najviac a povzbudzovať tých koncových odberateľov, aby sa dali do týchto aktivít. Ale druhá vec je aj pomáhať aj v rámci SAPy, nastaviť to prostredie tak, aby bolo motivačné, aby to fungovalo najlepšie bezobslužne, najlepšie, aby aj tá digitalizácia nebola taká kostrbatá, ale aby to bolo smart, aby tí ľudia sa tomu nemuseli dennodenne venovať nejakej energetike. Majú, keď vlastne ich core business je niečo iné, malo by to fungovať celé za nich. Niekde v zahraničí napríklad je motivácia aj cez úľavu na distribučných poplatkoch pri zdieľaní, úľava na daniach, takže možno aj takéto formy doviesť do toho nášho prostredia.
A tých jednotlivých členov celej tohto zoskupenia výrobcov a odberateľov, tak tých máme dosť, aj firiem je tu dosť, ktoré pôsobia na tomto trhu, aby si vedel už poradiť a aby si vedel odporučiť toto lepšie, toto horšie, aj aby oni si vedeli konkurovať. Sme už na Slovensku dostatočne otvorení na toto?
Teraz myslíš napríklad na to zdieľanie?
Napríklad zdieľanie, agregáciu, presne. Že či tých hráčov už je dostatok, aby to malo zmysel už aj trošku kalkulovať, pretekať sa?
No v tomto máme trošku problém. V podstate sme na Slovensku vytvorili systém, ktorý je na toto určený. Je to energetické dátové centrum. A to vlastne každý deň vyhodnocuje, koľko sa zagregovalo flexibility, koľko sa vyzdielalo elektriny. A tam vlastne máme objektívne informácie o tom, že agregácia je nulová, takže tie spoločnosti ešte nefungujú takýmto spôsobom. A to zdieľanie, tam vidíme veľmi nízke hodnoty. Treba sa vlastne zamyslieť nad tým, že či ten systém je potrebné ešte viacej nejak dopracovať, či je potrebné viacej vysvetľovať, ako to celé funguje, či to prostredie je vôbec motivačné. Má význam zdieľať, nemá význam zdieľať, nemám tam žiadne úľavy na tých poplatkoch. V podstate, ak sa spoja vlastníci bytových domov a zdieľajú elektrinu cez bytové rozvody, čiže vlastne tá elektrina nepretečie do distribúcie a ja napriek tomu mám platiť distribučné poplatky aj za takto vyzdelanú elektrinu, tak to až tak veľmi motivačné nie je a mohlo by.
To je vlastne pravda. Potom sme sa už viackrát tu bavili, že to, že si ja možno doma vyrobím nejakú elektrinu, neznamená, že ušetrím. Takže v rámci bytovky, kde už by mohli byť solárne panely hore, by to už dávalo zmysel, ale legislatíva asi nepraje ešte úplne tomuto.
Ja to môžem spraviť, ale treba si vypočítať, že či je to výhodné, lebo ja musím do toho zainvestovať a tá návratnosť je v nejakom čase. Takže potom, keď si splatím vlastne tú investíciu, tak vtedy mi to začne až zarábať.
Ja mám pocit dokonca, že tu máme jednoduché off-grid riešenia, že tam to dáva zmysel, solárny panel, nejaká batéria. Ale ako náhle to už je pripojené k distribučke, tak mám pocit, že ako bežný človek s tým mám len viac starosti a mám pocit, že sa mi to ani nikdy nevráti. Ale to je len môj dojem. Môžeš mi ho vyvrátiť.
No ty keď si off-grid, tak je otázka, či si vieš pokryť celú tú spotrebu alebo nie. Čiže vlastne ty potrebuješ aj toho štandardného dodávateľa, aby ti vykryl napríklad tvoju nočnú spotrebu, ak si tam nedáš tú batériu.
Áno. Takže myslel som riešenie s batériami, samozrejme, už komplexné. Ale to je veľmi drahé zase a tam zase tá návratnosť je otázna. To je skôr riešenie pre miesta, kde to nie je možné inak. Ty si v podstate opustil ten vývoj toho softvéru a týchto vecí. To ti nechýba?
Nie celkom. V podstate som aj pri tom vývoji. Teraz vlastne sa venujem aj, dajme tomu, že dohliadaniu kvality dodávok informačných systémov. Takže pomáham možno na strane toho odberateľa kontrolovať, či dodávateľa softvéru dodávajú ten softvér kvalitne a snažiť sa možno vyhnúť nejakým rizikám v rámci projektov. Takže ten softver ma baví, viem urobiť aj nejaký koncepčný návrh, vymyslieť, aký softver by mal fungovať. Pri tom to asi zostanem. Takže na takejto nejakej koncepčnej úrovni určite by som sa chcel etablovať aj ďalej.
A dá sa povedať, že toho softveru tu už máme dostatok? Že vieš jednoducho čokoľvek, čo ty chceš robiť alebo odporučiť tým klientom, tak na to software existuje.
Áno aj nie. Tým, že dáme tomu ten trh s elektrínou sa neustále vyvíja a vznikajú tam nové a nové veci a možnosti, tak aj ten software sa musí vyvíjať. A ide o to, že či ten dodávateľ softveru dokáže reagovať na tú situáciu a na tie zmeny dostatočne rýchlo a poskytovať tie funkčnosti zákazníkom dostatočne rýchlo. Takisto, keď si zoberieme nejaký softver zo zahraničia, tak na Slovensku niektoré veci fungujú inak ako v zahraničí a je to potrebné prispôsobiť. Takže je to také špecifikum.
A vieš byť aj konkrétny? Že ako inak? Predpokladám lepšie?
Nemyslím lepšie, ale u nás sú iné pravidlá, iné procesy, iná legislatíva. Čiže ako keby to fungovanie lokálne je inak nastavené. Ty ako, ja neviem, výrobca alebo miestny distribútor musíš napríklad poskytovať dáta nejakým inštitúciám, inde v zahraničí zase iným inštitúciám, v iných formátoch, v iných štandardoch. Takže to prispôsobenie ako keby toho energetického softvéru, že čím ideš vyššie, dajme tomu k tomu obchodovaniu na trhu s elektrinou, tak sa musíš prispôsobať iným štandardom v rámci rôznych krajín.
Ja si to možno celé predstavím príliš jednoducho, ale ak sa bavíme o tej digitalizácii, tak mám pocit, že by mohol byť nejaký elektromer v úvodzovkách pri tom výrobcovi, potom na nejakých tých medzistaniciach a že jednoducho iba zbieram dáta a je to, že to je strašne jednoduché. Prečo to nie je jednoduché?
Na istej úrovni tej technickej by to malo byť jednoduché, lebo sú nejaké štandardy, technické priemyselné štandardy, že tie zariadenia vlastne komunikujú v rámci týchto štandardov, ktoré by mali byť rovnaké vo všetkých krajinách. Nie každý výrobca ich celkom dodržiava, čiže sú tam isté mierne odchylky, ale to už sú možno také, že drivery, ktoré sú pre konkrétne zariadenie pripravované. Čiže tá istá úroveň je prenositeľná, ale potom tie dáta sa bália do rôznych iných formátov správ, poskytujú v iných nejakých štandardoch, inštitúciám. Takže toto je už tá úroveň, ktorá je zložitejšia, ktorá vlastne závisí na tých pravidlách konkrétneho trhu.
Než sme začali nahrávať, tak sme trošku skočili aj do témy kyberbezpečnosti, pretože tie dáta môžu byť aj celkom vzácne. Uh-huh. A spomínal si mi, že napríklad u nás elektromery môžu tí dodávateľ elektriny nakúpiť hocikde. V Čechách napríklad je tam obmedzenie. Toto ma celkom zaujalo. Takže je tam aj dôvod na obavy, že niekto tie veľké dáta alebo aj malé zneužije?
Áno, akože dôvod na obavy je. Ja vysvetlím, že čo v tých dátach vieme vidieť. My vieme v tých dátach vidieť, aké máš spotrebiče napríklad doma. Dá sa to rozkľúčovať. Vieme v nich vidieť, aké máš zvyklosti správania, kedy chodíš do práce, kedy sa z práce vraciaš, kedy je tvoj dom prázdny. A to môže tiež využiť nejaký kriminálna skupina. Uh-huh, uh-huh. Ale zase na druhú stranu aj tá opačná stránka, možno polícia vie využiť tie dáta a vie odhaliť miesta, kde sa pod umelým osvetlením pestujú nejaké psychotropné uh-huh. rastliny napríklad, uh-huh. alebo kde sa na čierno pálí alkohol. Takže toto sa dá všetko tam vidieť a oni tieto dáta sa berú ako nejaký osobný údaj, takže treba ich chrániť z tohto titulu. No áno, v Čechách, tam keď vidíme tendre na nákup elektromerov u distribučných spoločnostiach, tak vidíme, že tá dodávka alebo ten výrobca nemôže byť z tretich krajín. Čiže tam ten ich kyberzákon je taký opatrnejší ako u nás. Takisto aj to zabezpečenie pre výmenu dát, tak tam vyžadujú vyššie stupne šifrovania. Zase na druhú stranu, niekedy to tá prílišná bezpečnosť môže byť na úkor toho, koľko tých dát stihnem vyzbierať za nejaký čas, aby to bolo vlastne únosné, aby vlastne tie kryptooperácie zbytočne nezaberali veľa času. Takže treba hľadať ako keby to nejaké optimum, aby to bolo dostatočne zabezpečené a možno nie všetko, ale iba to, čo je také nevyhnutné alebo kritické. Ja ale možno spomeniem na predstavu, že ten elektromer funguje obojstranne. Nielenže meria elektromer a na diaľku si distribútor zbiera tie dáta, ale on môže na diaľku ťa vypnúť od elektriny. Čiže keď si neplatíš, vtedy sa to štandardne využíva, tak ti prídu upomienky, 2-3 a potom ťa vypínajú.
Nikto nepríde ku mne.
A nikto k tebe nepríde, ak máš tento inteligentný elektromer. Čiže týmto na jednej strane sa šetrí na to, aby tá posádka vlastne nemusela vycestovať. Na druhú stranu je to isté riziko. Na Ukrajine sme zažili pred pár rokmi vypnutie odberateľov, asi 80 000 odberateľov. Bol to takýto hackerský útok, bolo to ešte teda pred vojnou. Ale takéto veci sa môžu diať. A treba byť obozretný.
To by mi ani nenapadlo. Týka sa nejak aj čipová kríza tohto zberu dát, alebo to nie je výpočtovo nejak náročné? Lebo tá náročnosť vôbec ma zaujíma.
Kedysi sme domácnosti alebo takých malých odberateľov merali raz za rok. Teraz je snaha čo najviac pokryť meranie v 15-minútovej perióde. Čiže ten objem tých dát rastie. Takže aj vlastne náročnosť toho spracovania. Čiže vyžaduje si to stále väčšie a väčšie disky, rýchlejšie procesory, aby sa vedeli vypočítať nejaké bilancie nad tým, nejaké agregácie. Takže z tohto pohľadu je to náročnejšie. Na druhú stranu, v tých dátach vieme nájsť to bohatstvo, ak v nich vieme čítať. A nielen pre tie kriminálne živly, ale viem tam vlastne nájsť alebo hľadať v tých dátach, aké produkty najlepšie viem ponúknuť svojmu odberateľovi, čo je vlastne pre ňoho nejaké prínosné.
Je to teda energeticky náročné zbierať a vyhodnocovať tie dáta, alebo tiež tam nejaká tá spotreba energie asi s tým spojená bude?
Áno, musia bežať servery, musia bežať nejaké dátové centrá, tie tiež niečo spotrebovávajú, takže určite tam tá spotreba rastie.
A čo využívanie umelej inteligencie? Ako to vidíš ty? Ja sa pohybujem dlhé roky v oblasti smartfónov, umelá inteligencia je všade okolo nás. Podľa mňa sa to dnes v bežnej reči preceňuje, ľudia tomu až tak, aj tak nerozumejú. A väčšinou sú to len nejaké zložitejšie výpočty stále. Ale predpokladám, že umelá inteligencia a jej využitie sa nevyhne ani tejto oblasti.
Tak ako nám rastie počet dát, tak to je vlastne tá potrava pre tú umelú inteligenciu. Na základe tých dát si vie tá umelá inteligencia vyhodnotiť nejaké budúce správanie. Čiže využíva sa to pri predikciách spotreby, teraz výroby. Vyrábame teraz obnoviteľných zdrojov, ktoré sú celkom citlivé na premenlivosť počasia. Čím presnejšie sú tieto predpovede, predikcie, tak tým lepšie vieme efektívnejšie nakúpiť elektrinu. Dá sa s tým odhadovať aj možno nejaká cena elektriny. Dá sa s tým odhadovať, ako sme sa bavili, dostatok, nedostatok elektriny v sústave, čiže tzv. Odchýlka v sústave. A viem možno aj ísť do nejakých špekulatívnych spôsobov, napríklad voči tej odchýlke. Hej. Že ak moja umelá inteligencia, moja krabička múdra mi povie, že tu je nejaké na tomto trhu správanie, že medzi 5. a 6. vymyslím si, hodinou je väčšinou nedostatok v sústave, takže ja vlastne sa budem správať v tomto čase presne naopak z pohľadu odchýlky a môžem na tom benefitovať. No len keby takúto krabičku, dajme tomu, mali, že všetci tí účastníci trhu, tak už tá filozofia, že poznám ten trh, sa úplne zmení. Čiže treba aj pri tom špekulatívnom obchodovaní alebo pôsobení na trhu tiež na toto myslieť.
V podstate treba zabrániť tomu prešpekulovaniu,
tak,
aby nakoniec to nedopadlo horšie. Čo odporúčaš dnes bežnému zákazníkovi, aby si naštudoval? Sú ľudia podľa teba dostatočne edukovaní v tej oblasti?
Ja si myslím, že keď prišla energetická kríza, keď vlastne ľudia videli tie grafy cien elektriny, ako rastú vo svete a ako nám vlastne hrozil aj nedostatok energii, tak sa ľudia začali zaoberať energetikou a pomohli tomu aj médiá. Veď asi každý deň sa písalo o energetike, ľudia sa začali zaoberať tým, ako by si mohli trošku prilepšiť, vyrobiť si vlastnú elektrinu, zainvestovať možno do budúcna, aby neboli až takí závislí od toho, čo sa deje na tom veľkom obchodnom trhu a možno, aby si zabezpečili nejakú takú väčšiu sebestačnosť z pohľadu výroby elektriny, ale ako náhle do toho voľného trhu zasiahla regulácia štátna, kde sa vlastne zastropovali ceny, tak istý segment tých malých odberateľov sa tomuto prestal venovať, lebo to prestávalo dávať nejaký ekonomický zmysel. Ale ten neregulovaný segment, čiže tí väčší odberatelia sa stále o toto zaujímajú a práve by som odporúčil venovať sa tým témam zdieľanie elektriny, energetické spoločenstva, agregácia, flexibility, akumulácia. To sú veci, ktoré sú nové, o ktorých treba veľa rozprávať, ale treba si ich aj nejakým spôsobom odpilotovať, lebo dnes nemáme ešte riadne fungujúce energetické spoločenstvo na Slovensku. Máme síce jedno osvedčenie jedného spoločenstva v bytových domoch, ale nedá sa povedať, že by zdieľali ešte na takej úrovni, ako to bolo zamýšľané v rámci legislatívy. Takže bolo by fajn, keby sa nám objavilo nejaké spoločenstvo, ktoré vyrieši všetky, dajme tomu, zmluvné, právne veci v rámci svojho spoločenstva. To je jeden krok. Nastaví si nejakú energetické fungovanie optimálne, čiže zistí si svoju spotrebu, koľko potrebuje výrobných zariadení, akých, čo by bolo najvhodnejšie, zainvestuje do toho a potom sa prihlási na to zdieľanie a začne benefitovať z tohto.
Takže ty tvrdíš a odporúčaš, aby bol ten tlak aj vlastne zo strany tých potenciálnych členov takýchto skupín, aby už začali tam uvažovať, študovať si to a možno aj, kde sa vlastne môžu na to spýtať? Keď napríklad, ja by som bol starosta aj nejakej obce, čomu sa mám venovať teraz, aby som bol o krok vpred? Kde by som sa mal zaujímať? Mám nejakú možno čističku, mám tam nejaký, možno aj miesto a priestor na panely solárne, mám skladka nejaké možnosti, viem o nich tak len približne. Čo by som mal urobiť teraz?
Vieš, že títo starostovia sa už o toto zaujímajú, veľmi sa o to zaujímajú a spoločnosti, ktoré sa venujú konzultáciám alebo aj dodávajú nejaké softvery alebo dodávateľia energii, im radia. Čiže pýtajú sa odborníkov v energetike, ako na to. Je fakt, že ešte nemáme ako keby ten precedens, takže sa to ešte celé vymýšľa teraz, že postupnosť krokov nejaká. Ale dá sa ísť pozrieť do zahraničia a priniesť si vlastne to know-how zo zahraničia.
Takže záujem je teraz väčší než možnosti, áno?
Záujem je veľký, ale ešte to nikto nespravil. A možnosti sú.
Aha. A potom kde je ten problém?
My túto možnosť nemáme dlho. Ono to vlastne je závislé od toho centrálneho systému, ako som myslel, to energetické dátové centrum, ktoré v nejakej nultej verzii bolo spustené na jeseň minulého roku. K tomu je potrebné mať aj nejaké pravidlá, ktoré sú v tzv. Prevádzkovom poriadku organizátora trhu s elektrinou. Tiež to bolo dostupné až niekedy na jeseň. Čiže oni sú to veľmi nové veci a je dobré, aby sa tomuto tí starostovia venovali a niekto, aby to už konečne spravil, aby sa na neho mohli chodiť pozerať ostatní, ako to majú spraviť a učiť sa od neho.
Celú produktívnu časť života ty pracuješ s dátami, aj doma, tak stále sa snažíš niekde šetriť a efektívne fungovať?
Ani nie. Inak kúpil som dom s 8 fotovoltickými panelmi, ktoré neboli nikdy zapojené. A keď ich zapojili, tak zistili, že nefungujú. Takže teraz hľadám niekoho, kto mi ich vymení. Len architekt to vymyslel tak, že rozmer tých panelov už nevyhovuje dnešným štandardom, takže zháňam niekoho, kto mi vlastne vymení tieto panely za nejaké atypické, aby som mohol urobiť sám zo seba pokusného králika. Takže snažím sa to riešiť, ale mám takýto malý problémik technický.
Wow. Myslím, že mám dohodnuté dokonca a dohodnutý rozhovor aj s človekom, ktorý recykluje panely. To nie je až taký problém. Mm-hmm. Ale nájsť toho výrobcu, ktorý ti to tam napasuje na mieru, asi predpokladám do nejakého rámu alebo do čoho.
Tak... Je to vlastne na fasáde. Sú tie panely a je tam obmedzené miesto. Mm-hmm. Čiže potrebujem nájsť panely s vhodnou výškou.
To som nečakal, že takéto problémy môžeš riešiť. Ale áno, veď o tom je život vlastne. Kde sa vidíš o 5 rokov, alebo kde vidíš digitalizáciu na Slovensku o 5 rokov v energetickom priemysle? Čo sa podľa teba v najbližšej dobe zmení a zlepší?
Ja si myslím, že tak ako ten energetický trh pozýva koncových odberateľov, že poďte byť aktívni v tej energetike, tak tu nám chýba nejaká štandardizácia a sprístupnenie tých dát tým koncovým maličkým odberateľom, aby ich vedeli konzumovať a pracovať s nimi, respektíve systémy, ktoré budú mať nejaké monitorovacie. Lebo doteraz sme vlastne riešili ako keby tú veľkú energetiku. Tam síce je stále priestor, čo zlepšovať, ale viac menej tie štandardy tam nejaké fungujú. A teraz by to chcelo vlastne urobiť ten krok ďalej, aby sme vlastne vedeli vyriešiť tú tzv. Malú energetiku a aby tí koncoví odberatelia nemuseli si prepisovať tie čísla z faktúr a aby vedeli pracovať s tými dátami. A na tom, aby teda boli postavené aplikácie a systémy, ktoré budú najlepšie automatizované bez toho, že ten koncový odberateľ sa tomu bude dennodenne venovať, aby to celé fungovalo za ňou.
Ja tu vidím veľký priestor pre správcov a pre všelijaké družstva bytové a takéto organizácie. Dobre triafám.
V Čechách teraz chválili nový zákon, ktorý sa okrem iného venuje zdieľaniu a tvorbe tých energetických spoločenstiev. A vznikla tam aj nová rola a to je vlastne operátor toho spoločenstva. Čiže tam oni už nezuvažujú, že ten starosta bude potrebovať nejakého odborníka, ktorý sa o to celé bude starať. Budú noví záujemcovia, že chcú pristúpiť do komunity existujúcej, ale čo to pre mňa znamená? Znamená to, že musím doinvestovať do výrobných prostriedkov, alebo že už teraz sa mi oplatí kúpiť nejakú batériu, alebo niečo iné, alebo nejaký zase členovia vystúpia. Čiže je potrebné mať nad tým samozrejme nejaký dohľad, A ten operátor samozrejme potrebuje mať priamy prístup k tým dátam toho spoločenstva. Dnes, aby sa dostala tretia strana k dátam zákazníka, nejaká poradenská firma, máme poskytovateľov energetických služieb, tak je to celkom problém. Plánoval sa taký nový systém s názvom Data Hub, ktorý sa potom premenoval na to energetické dátové centrum. A ten mal práve riešiť to, aby tie dáta boli sprístupnené čo najväčšiemu okruhu účastníkov, aj koncovým odberateľom, aj takýmto poradcom. Od tohto sa zatiaľ upustilo, respektíve tieto funkčnosti sa vyškrtali z toho plánu zatiaľ, tak uvidíme, že či sa tohto dočkáme.
To som si vlastne vôbec neuvedomil, že prístup k tým dátam ja mám len na nejakej faktúre a potom je to vlastne zmluva medzi mnou a tým dodávateľom a vlastne áno. Asi si neviem predstaviť niekoho tretieho, kto sa k tomu dostane.
Jedine, že sa dohodneš možno s tým dodávateľom, že tie dáta sprístupní. Keď máš inteligentný merací systém, čiže to inteligentné meradlo, tak tam je povinnosť aj distribútora, aj dodávateľa, aj Okte, aby tie dáta sprístupnil, tie priebehové merania aj tomu koncovému odberateľovi. Ale zase je to priamo tomu vlastníkovi toho odberného miesta, či tomu odberateľovi. Takže tretia strana, ktorú chceš poveriť, aby ti to manažovala, tak tam je trošku problém. Dá sa to nepriamo.
Uh-huh. Tak v podstate držím palce Slovensku, tebe aj všetkým účastníkom, aby sa tie dáta dali sprístupňovať ľahšie aj tým ďalším účastníkom, ktorí nám pomôžu potom lepšie pracovať s tým, čo máme.
A ja držím palce tebe, aby si sa, keď si veľký fanúšik toho zdieľania, aby si začal zdieľať elektrinu a zapojil sa do tohto nášho energotrhu?
No, to by sa mi páčilo, lebo aj na chalupe mi to dáva zmysel nejako v rámci obce alebo nejakých tých kopaníc. Takisto v tej bytovke vidím priestor na to, aby s tým jednoducho ľudia vedeli lepšie obchodovať a možno mať elektriku lacnejšie.
Tak dúfajme, že sa všetky tieto novinky úspešne zavedú do života.
Držme si palce. Ďakujem, Libor, za návštevu a aj tvoj čas.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Ahoj.
Ahoj.